15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Slobodan Petrović.
Dobar dan, na početku pregled najvažnijih vesti. Do 2018. godine brza pruga Beograd-Budimpešta, tvrdi premijer Vučić. Predstavljen nacionalni program za suzbijanje sive ekonomije, planirano da se učešće sive ekonomije u bruto domaćem proizvodu smanji za 4,5%.
Taj nivo je nivo koji su imali 11 zemalja centralne istočne Evrope u momentu kada su pristupali Evropskoj uniji. To je taj petogodišnji plan.
Zašto je javnosti i dalje uskraćen uvid u detalje strateški značajnih ugovora o Beogradu na vodi, Železari Smederevo, Air Srbiji i sa Fiatom?
Htjeli smo da vidimo ugovore i da vidimo koje pare idu, a da se ne zna ishod i da li ti koji su angažovani za nešto odgovaraju državi i nama.
Ako do večeras ne bude poznat mandatar za sastav nove hrvatske vlade, bit će raspisani novi izbori, kaže predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović. Štrajk u Republičkom geodetskom zavodu okončan je i sve filijale zavoda danas rade uobičajeno. Sutra, posle maglovitog jutra, sunčano i toplo, jutarnja temperatura od minus 2 do 5, najviša dnevna 13 stepeni. Strateški projekat modernizacije pruge Beograd-Budimpešta predstavljen je u Novom Sadu uz poruku kineskog premijera Li Keqianga da početak radova predstavlja snažan korak i znak da je konkretna saradnja Kine sa centralnim i jugoistočnim evropskim zemljama dostigla istorijski nivo. Premijer Aleksandar Vučić izjavio je da će modernizacija pruge Beograd-Budimpešta biti završena 2018. godine.
Kako mi to moramo da otvorimo 2018. Sad sam ja dao javno obećanje i sad tu, kao što sam rekao, i za autoputeve kad mora da bude gotovo, tako da 2018. godine građani Srbije moći će da koriste brzu prugu Beograd-Budimpešta i, kao što rekoh, za 2 sata i 40 minuta da stignu od Beograda do glavnog grada Mađarske.
Čestitku premijeru povodom promocije značajnog strateškog projekta Srbije pročitao je ambasador Kine u Srbiji Li Manchang. On je naveo da je cilj da se zajednički dele i interesi i pobede.
Mi smo uvereni da će pruga snažno unaprediti izgradnju infrastrukture i međusobno povezivanje i promet u tom regionu, poboljšavati srećni život naroda, podsticati proces eurointegracija. Također ovaj projekt je u interesu još boljeg povezivanja razvoja strategije Kine i Evropske unije.
Kaže ambasador Kine u Srbiji Li Manchang na promociji projekta modernizacije pruge Beograd-Budimpešta. Opširni izveštaj o ovome u našim narednim informativnim emisijama. Učešće sive ekonomije u bruto domaćem proizvodu Srbije u narednih 5 godina treba da se smanji sa 30,1 na 26,7%. Taj cilj navodi se u nacionalnom programu za borbu protiv sive ekonomije koji je predstavljen u Beogradu. Da bi se došlo do novca od oko milijardu evra, ključno je popraviti saradnju organa koji kontrolišu sprovođenje poreskih zakona. Planirano je i da se poveća broj preduzeća obaveznih da naplaćaju usluge preko fiskalnih računa. Detalje prenosi Ivan Jovanović.
Planirano je da se učešće sive ekonomije u bruto domaćem proizvodu Srbije smanji za 4,5%. Kako da dođemo do rezultata koji u novcu vredi nešto više od milijardu evra, pitali smo predsjednika Upravnog odbora Nacionalne alijanse za lokalni i ekonomski razvoj Vladana Atanasijevića.
Taj nivo je nivo koji su imali 11 zemalja centralne istočne Evrope u momentu kada su pristupali Evropskoj uniji. To je taj petogodišnji plan. U sklopu tog programa prvi pravac ćemo ići ka povećanju obuhvata fiskalizacije. Preko 60% privrednih subjekata danas nisu obuhvaćeni fiskalizacijom.
Premijer Aleksandar Vučić kaže da će država za privrednike koji poštuju zakone uprostiti sve administrativne procedure. Na drugoj strani, kako tvrdi, neće biti milosti za nelojalnu konkurenciju u sivoj zoni.
Država kaže želimo da naplatimo porez, suočeni ste sa najžešćim napadima, nećemo da plaćamo. Koliko sutra baš isti uvek kažu ajde država da nam da nove olakšice. Ajde ljudi da se dogovorimo. Hoćemo da ne tražimo ništa od države, niko ne plaća ništa, ili ćemo da tražimo od države. Ako tražimo od države, onda moramo i one, ako neće milom, onda zakonskim sredstvima da nateramo da poštuju tržište,
Ministarka državne uprave i lokalne samouprave Kori Udovički tvrdi da je bolja saradnja organa koji kontrolišu sprovođenje poreskih zakona već dala konkretne rezultate na terenu.
U prethodnih 10 meseci identifikovano je i moralo se prijaviti skoro 15.000 neregistrovanih zaposlenih. Prijavljivanje radnika raste na bitno brži način nego što je to bilo pre koordiniranog nastupa inspekcije u zemlji. To je samo početak.
Sindikati su nezadovoljni zato što nisu dobili priliku da učestvuju u pripremi nacionalnog programa za borbu protiv sive ekonomije, poručila je izvršna sekretarka Ujedinjenih granskih sindikata Nezavisnost Zlata Zec.
Nije ovo prvi put da se sindikati koji zastupaju one koji trpe posljedice sive ekonomije isključuju iz priče definisanja programa, implementacije usvojenih mera. Dakle, ja sam izgleda danas ovde slučajno ili namerno zalutala.
Stručnjaci su procenili da zbog sive ekonomije budžet Srbije svakog dana izgubi 8 miliona evra. To je novac kojim bi u isto vreme mogao da se prepolovi manjak u državnoj kasi, da se napravi novi dom zdravlja u svakoj opštini i gradu, da se poprave sve bolnice, pokriju troškovi plata za policajce, vatrogasce i lekare.
Iako država promoviše principe tržišne ekonomije i poziva se na transparentnost u postupanju, javnost je i dalje uskraćen uvid u detalje strateški značajnih ugovora o Beogradu na vodi, Železari Smederevo, Air Srbiji i sa Fijatom, upozoravaju gosti naše emisije Talasanje. Članica Saveta za borbu protiv korupcije Jelisaveta Vasilić i konsultant Mahmut Bušatlija naglašavaju da atmosfera tajnosti ne pomaže u privlačenju kvalitetnih investitora koji su spremni da dugoročno ulažu u domaću privredu. Pripremila Milica Rilak.
Jedan detalj ugovora sa Fiatom koji je sklopljen još 2008. tek nedavno je procureo u javnost, a to je da je njegovo trajanje ograničeno do 2018. Za konsultanta Mahmuda Bušatliju to je u isto vreme znak da se radi o terminskom ugovoru koji je prema njegovom mišljenju neobičajen kod takve vrste investicija, ali ga upućuje i na to da nije Fiat strana koja je insistirala na tajnosti sporazuma.
Nema razloga da se takva stvar krije sa njihove strane, sa naše ima, jer naši političari onda ne mogu da se predstave kao veliki, ne znam, borci za demokratizaciju, za razvoj ekonomije, pogotovo ne mogu da kažu da je to čista stvar jer je neuobičajen takav ugovor.
Skrivanje od javnosti nastavljeno i sa projektom Beograd na vodi, kaže članica Saveta za borbu protiv korupcije Jelisaveta Vasilić, pa čak i pošto je osnovni ugovor s arapskim partnerom objavila vlada, a ona ga lično proučila.
I šta sam primijetila, da je on samo jedan u nizu dokumenata koje mi nismo dobili. 14 dokumenata prati taj ugovor i sve donde, dokle nemamo svih tih 14 ugovora, mi nemamo pravu sliku.
Još 8 ugovora prati i objavljeni sporazum o stvaranju Air Srbije, upozorava Vasilićeva, a navodi da je čak 6 sklopljeno i sa slovačkim HPK inženjeringom o upravljanju železarom. Savet je, kaže, pokušavao da dođe do podataka koji se odnose na Smederevsku fabriku, tragajući za odgovorima na jednostavna pitanja.
Htjeli smo da vidimo ugovore i da vidimo kako je ugovoreno i koje pare idu, a da se ne zna ishod i da li ti koji su angažovani za nešto odgovaraju državi i nama.
Posljedica takvog vladinog odnosa prema dostupnosti informacija o ugovorima koje država sklapa sa privatnim partnerima je da nas poznati i provereni investitori izbjegavaju, smatra Bušatlija.
I onda razmišljate, čekajte, ako ja treba da odem u Srbiju, gdje niko živ ne može da vidi ugovor moga konkurenta, zato što je on sa državom se dogovorio, ja treba na tržištu da uđem, pa kako ću da uđem? On je meni odmah nelojalna konkurencija.
Savet za borbu protiv korupcije uputio je tokom godine oko 60 zahtjeva za dostupnost informacija o svim pomenutim ugovorima. Svi naši zahtjevi su odbijeni zbog klauzule tajnosti, kaže Jelisaveta Vasilić.
Poslanici Skupštine Srbije razmatraju više od 1300 amandmana koji su podneti na zakonske predloge tekuće sednice. Rad parlamenta prati Mirjana Nikolić.
Poslanici razmatraju amandmane na 7 zakonskih predloga o izmenama poreza i taksi, kao i o setu zakona iz oblasti privrede. Vlada i nadležni odbori odbili su skoro sve amandmane koje su na zakone podneli poslanici opozicije, tako da o velikom broju amandmana uopšte nije bilo rasprave. Poslanici su ipak razmenili mišljenja o povećanju poreza, pa je poslanik grupe oko Socijaldemokratske stranke Blagoje Bradić ponovio da je budžet bolje puniti razvojem privrede i novim radnim mestima.
Pa ne možete u nedogled da dižete poreze. Normalno je da sve mora biti oporezovano, ali sve mora da bude smisleno i prilagođeno trenutnoj financijskoj situaciji i mogućnosti svakog građana koji to treba da plati.
Poslanik Srpske napredne stranke Veroljub Arsić odgovara da su podnosioci amandmana nekada glasali za zaduživanje Srbije.
Sad vraćamo te dugove, odakle ćemo da ih vratimo, nego iz poreza. I kad priča o broju nezaposlenih, neka obiđe onih 200.000 ljudi koji su ostali bez posla za vreme vlasti Borisa Tadića i Demokratske stranke.
Neslaganje je bilo i oko ukidanja dnevnica. Goran Kovačević iz SNS-a smatra da su zaposleni u javnom sektoru dugo uživali brojne privilegije.
Niko ne mora ovdje da radi u javnom sektoru. Može da ide u privatnike. Mnogo je pametan, sposoban i može tamo da zaradi više.
Treba kazniti one koji su zloupotrebili dnevnice, a ne omalovažavati čitav javni sektor, smatra Gordana Čomić iz Demokratske stranke.
Govorite o ljudima koji su u suštini oni koji nose reforme državne uprave. Tu proizvoditi sukob javnog i privatnog sektora je blokiranje reformi.
Parlamentarci razmatraju amandmane i na zakone o zadrugama i privrednim komorama, privremenom uvođenju takse za finansiranje javnih servisa, kao i o naučno-istraživačkoj delatnosti. U nastavku sednice razmatraju amandmane na zakon o poljoprivrednom zemljištu i zaštiti zemljišta.
Asocijacija poljoprivrednika i vojvođanska vlada najavili su da će sutra u podne održati protestni skup ispred Doma Narodne skupštine u Beogradu. To je dogovoreno na sastanku vojvođanskog premijera Bojana Pajtića i predstavnika Asocijacije poljoprivrednika, koji su poručili da će ponovo zatražiti da se zakon o poljoprivrednom zemljištu povuče iz skupštinske procedure. Smatraju da bi njegova primjena donela veliku štetu srpskim poljoprivrednicima. Premijer Aleksandar Vučić izjavio je da je ministar odbrane Bratislav Gašić smenjen, a da će to formalno biti sprovedeno ubrzo čim pronađe kandidata za tu funkciju. To se ne meri vremenom, nego kvalitetom rešenja koje treba da bude najbolje za Srbiju, rekao je Vučić u Novom Sadu. A povodom saopštenja lidera SPS-a Ivice Dačića da očekuje sastanak sa Vučićem, kao i pismo pokreta socijalista sa istom idejom, premijer kaže da će sastanak biti održan ove sedmice. Dodaje i da mu nije jasno zašto mu se svi obraćaju preko medija i pismima, jer kaže, nema razloga da se ne razgovara. I naprednjaci i socijalisti tvrde da razgovori o budućoj saradnji ne znače i formiranje predizbornih koalicija. O tome u prilogu Sandre Cvijanović.
Sa predstavnicima SPS-a i pokreta socijalista sastaću se najverovatnije u toku ove nedelje, ali o koalicijama još nismo pričali i ne vidim zašto bismo, rekao je lider naprednjaka Aleksandar Vučić.
Ko hoće da razgovara sa mnom, ja ću da primim gospodina Dačića, važno je da razgovaramo i primiću ih. Dobio sam pismo i pokreta socijalista, tako da razgovarat ću sa svima vrlo brzo. Svako je radio dobro, svako će da dobije narodnu ocenu, iako nije radio dobro, dobit će narodnu ocenu, kao i mnogi koji misle da su izvanredno radili, pa ćemo da vidimo šta će narod da kaže o tome.
Razgovori o saradnji u narednim godinama nemaju veze sa eventualnim raspisivanjem parlamentarnih izbora, tvrdi i lider socijalista Ivica Dačić.
Nisam ne tražio sastanak povodom problema, nego treba da napravimo sastanak kraja godine, analiziramo šta je bilo, kako smo radili i da napravimo dogovor za naredne godine. To ne znači predizborna koalicija.
Odnosi na lokalu između Srpske napredne stranke i pokreta socijalista s jedne i Socijalističke partije Srbije s druge strane pogoršani su poslednjih meseci. Naprednjaci i pokret socijalista su u mnogim opštinama, udružujući se i sa opozicijom, zbacili socijaliste s vlasti, preotimajući im i članove u Bačkoj Palanci, Kladovu, Lajkovcu i Žagubici.
Slušate novosti dana. Predsjednica Hrvatske Kolinda Grabar-Kitarović izjavila je da do večeras mora biti poznat mandatar za sastav nove vlade ili će raspisati prevremene parlamentarne izbore. Grabar-Kitarović je rekla da su je lideri Mosta i koalicije okupljene oko Hrvatske demokratske zajednice sinoć obavestili da imaju parlamentarnu većinu, ali su zatražili još 24 sata za dogovor o mandataru. Lider HDZ-a Tomislav Karamarko izjavio je da će nastojati da novi premijer bude vanstranački ekspert. Lider Španske socijalističke partije Pedro Sanchez objavio je da njegova stranka neće podržati predlog premijera Mariana Rahoja i njegove narodne stranke da zajednički formiraju novu vladu. Time je odbačena ideja o savezu dve najveće stranke u Španiji. Sanchez je objasnio da socijalisti ne mogu da podrže ostanak konzervativaca na čelu vlade i Rahoja kao premijera. Na parlamentarnim izborima održanim u nedelju, Rahojeva stranka osvojila je najviše glasova, ali nedovoljno za parlamentarnu većinu. Jedna osoba je poginula, jedna povređena u eksploziji na aerodromu Sabiha Gökçen u Istanbulu, javili su turski mediji. Eksplozija je odjeknula oko 2 časa posle ponoći u delu gde su avioni parkirani. Za sada nije poznat uzrok, a mere bezbednosti su na aerodromu pojačane. Turska policija je saopštila da razmatra sve moguće uzroke eksplozije, uključujući i teroristički napad. Ruski sud je raspisao međunarodnu poternicu za bivšim naftnim magnatom i biznismenom Mihajlom Hodorkovskim i naložio njegovo hapšenje. Poternica je izdata pošto je Hodorkovski, poznati kritičar Kremlja, optužen da je 1998. godine organizovao ubistvo jednog sibirskog gradonačelnika. Ruski istražitelji su juče izvršili pretres stanova zaposlenih u pokretu Otvorena Rusija, čiji je lider Hodorkovski. Evropska unija, regionalna i ekonomska saradnja ostaju najveći izazovi spoljne politike u 2016. godini, ali na naše diplomatske aktivnosti uticeće i izbeglička kriza i terorističke pretnje, smatraju članovi Foruma za međunarodne odnose Evropskog pokreta u Srbiji, koji su obeležili 20 godina postojanja. Iako smo otvaranjem prvih pregovaračkih poglavlja otišli korak dalje u odnosima sa Briselom, od Srbije se ne očekuje promena odnosa sa Moskvom, pripremila Nevena Kostadinović.
Pojedina pitanja spoljne politike u pregovorima sa Evropskom unijom usklađuju se tek na kraju pregovaračkog procesa, pa profesor Fakulteta političkih nauka Ivo Visković navodi da do tada ima dovoljno vremena da se srede odnosi Vašingtona i Moskve i da Srbija neće biti primorana da uvodi sankcije Rusiji bar još 2 godine. Za sada, kaže, zapadne zemlje imaju razumevanja za naše specifične veze s Rusijom.
Ja očekujem da neće biti dileme kom se carstvu privoliti. Mislim da je ipak sasvim jasno rečeno da je naše trajno opredeljenje Evropska unija, Evropska integracija, a da je Rusija prijatelj i partner sa kojim se želi raditi, naravno ukoliko okolnosti to dozvoljavaju. Budemo li prisiljeni da na neki način učestvujemo u nekoj vrsti blokade ili sankcija Rusije, neće biti dobro za nas, ali ćemo vjerojatno morati progutati tu gorku pilulu kao što je gutaju neki drugi.
Bivši ambasador u Norveškoj Milan Simurdić dodaje da su sva poglavlja međusobno uslovljena i da će normalizacija odnosa s Prištinom uticati i na spoljnu politiku, odnosno poglavlje 31.
Srbija je rekla kojim putem želi da ide, a Evropa će izgledati drugačije 2020. 2024. 2028. Evropa je građevinska konstrukcija koja se svaki dan malo dograđuje, pa će se i odnosi menjati.
Da period poboljšanja odnosa velikih sila ne treba da nam bude izgovor da odlažemo donošenje sopstvenih odluka, smatra dugogodišnji spoljnopolitički novinar Borivoj Erdeljan.
Moje uverenje je da će harmoniziranje biti uvek nešto sporije nego što se očekuje i iz prostog razloga što je naš običaj i praksa da odluke koje se znaju da će biti donete se donose sa zakašnjenjem, pa onda budu često nama veći teret i teže nam padaju.
Učesnici Foruma za međunarodne odnose koji su predstavili zbornik radova o izazovima spoljne politike saglasni su da, iako nosi teško breme prošlosti, Srbija u ovom trenutku nema neprijatelja u svetu.
Haški tribunal odobrio je privremeno puštanje na slobodu bivšeg načelnika službe državne bezbednosti Jovice Stanišića i njegovog zamenika Franka Simatovića. Oni će moći da budu na slobodi do početka novog suđenja koje još nije zakazano. Sudije su naložile i niz uobičajenih mera privremenog puštanja, kao što je zabrana komentarisanja svog slučaja u javnosti i obavezno javljanje pritvorskim vlastima i srpskoj policiji posle dolaska iz Haga u Beograd. Stanišić i Simatović neće moći da odu iz Beograda bez posebne dozvole.
Svi branioci u postupku protiv vlasnika Delte Miroslava Miškovića i ostalih optuženih da su oštetili putarska preduzeća i kruševačku fabriku maziva izostali su sa suđenja u specijalnom sudu u Beogradu. Iako su svi okrivljeni osim Miškovića došli na suđenje, ono je moralo da se odloži za 28. decembar zbog izostanka advokata. Sudija Maja Ilić najavila je da će spise predmeta proslediti predsjedniku suda koji će odlučiti da li će optuženima postaviti branioce po službenoj dužnosti. Advokati su juče najavili da se neće pojaviti na današnjem suđenju iz protesta prema postupanju suda. Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti Rodoljub Šabić izjavio je da je zbog javnog objavljivanja medicinske dokumentacije protiv psihijatrijske klinike Laze Lazarević, direktorke te ustanove Slavice Đukić-Dejanović i ministra zdravlja Zlatibora Lončara podneta prekršajna prijava. Slavica Đukić-Dejanović kaže da će ona i njena klinika poštovati svaku odluku suda povodom tih prijava, ali da smatra da nije prekršila zakon. Šabić podsjeća da su podaci o zdravstvenom stanju prema zakonu o zaštiti podataka o ličnosti naročito osjetljivi. Smatra da je svaka polemika sa direktorkom klinike o, kako kaže, očiglednim propustima suvišna.
Ovo je Radio Beograd 1. Štrajk u Republičkom geodetskom zavodu okončan je i sve filijale zavoda danas rade uobičajeno, kako je dogovoreno. Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mesta u geodetskom zavodu biće urađen kada radna grupa napravi predlog za formiranje, reformisanje katastra. Dogovoreno je da se racionalizacija radnih mesta sprovodi samo na principu dobrovoljnosti i usaglašenih kriterijuma sa sindikatima. Reprezentativni sindikati srpskih železnica najavili su organizovanje protesta i štrajkova zbog najave da će 6.000 zaposlenih biti proglašeno viškom. Oni upozoravaju da se otpuštanje sprovodi bez studije o ljudskim resursima i jasno definisanog socijalnog programa. Kažu da su pre dve nedelje vladi uputili zahtev za razgovor, ali do sada nisu dobili odgovor. Skupštinski odbor za kulturu i informisanje odbio je sve amandmane na predlog zakona o privremenom uređivanju načina naplate takse za javni medijski servis. Te amandmane prethodno je odbila i vlada. Na predlog zakona koji predviđa uvođenje takse za Radio Televiziju Srbije i Radio Televiziju Vojvodine od 150 dinara uz račun za struju podneto je 47 amandmana.
Premijer Aleksandar Vučić je ocenio da taksa za Radio Televiziju Srbije i Radio Televiziju Vojvodine od 150 dinara mesečno nije visoka. Povodom najava da će se građanima isključivati struja zbog neplaćanja pretplate, Vučić je rekao da to nije baš tako i da će se o tome tek razgovarati. Prema njegovim rečima, važno je da se sačuva nacionalni servis, iako, kako kaže, postoje mnoge primedbe koje su političke i stižu sa različitih strana.
Lokalne medije u Srbiji kupovala su lica povezana sa politikom. Nadležne institucije nisu reagovale na kršenje zakona, a politički uticaj na medije će se nastaviti. Ocenjeno je u preliminarnom izveštaju o privatizaciji medija koji je predstavio Toplički centar za demokratiju i ljudska prava. Zabeležila Milka Babić.
Privatizacija medija ne razlikuje se od ostalih naših privatizacija. Propisi su kršeni i to bez kazne, tvrdi direktor Topličkog centra za demokratiju i ljudska prava Dragan Dobrašinović. Prema njegovim rečima, medije su kupovali pojedinci koji su, zahvaljujući političkim vezama, dobro znali šta će se sa medijima dešavati. Daje primer Radojice Milosavljevića, koji je kupio 8 medija.
Recimo, grad Kruševac je neposredno pre prodaje regionalne televizije Kruševac dodelio ovom mediju 17.500 evra, a u postupku privatizacije Radojica Milosavljević je taj medij kupio za 14.000 evra. Inače, vrlo ovako stikovito, indikativno jeste to da je sve medije, dakle svih 8 medija koje gospodin Radojica kupio, da su svi oni plaćeni ukupno 281.280 evra, a da je samo od grada Kragujevca na račun njegove, da kažem, nove firme uplaćeno 600.000 evra.
Prodaja Tanjuga nije uspela, ali iako ta agencija od 1. novembra ne postoji, još nije izbrisana iz Agencije za privredne registre. Vladimir Radomirović iz Pištaljke upozorava da je Tanjug mesečno primao 17 miliona dinara iz budžeta, a da se sa takvom praksom nastavilo.
Dakle, ukupno za samo mjesec i po dana nepostojećem Tanjugu vlada je uplatila 94.248.400 dinara. Sada se već postavlja pitanje da li će od 1. januara 2016. možda biti registrovan neki Tanjug DOO koji će preuzeti i prostorije na Obilićevom vencu i opremu koju Tanjug ima i nastaviti da radi kao neka fantomska firma.
Iskustvo sa Tanjugom treba da bude pouka za dalju privatizaciju medija. Sljedeće godine, podsjećaju naši sagovornici, prodaja čeka dnevne listove Politika i Večernje novosti.
U Srpskoj akademiji nauka i umetnosti uručeni su pokloni učenicima srednjih škola koji su na međunarodnim takmičenjima na priznanje. Nagrađene su 42 mlada naučnika, na poklon su dobili torbe za laptop i autobiografiju naučnika Mihajla Pupina. U susret novoj godini u glavni grad već pristižu turisti, ali i neobične atrakcije poput naučnog kamiona. Dvospratnu laboratoriju na točkovima dovezao je Centar za promociju nauke. U Beogradu ostaju do subote, a zatim odlazi i u druga mesta u Srbiji, zabeležila Marina Bajić.
Rasklopljena prikolica na dva sprata proteže se na 120 kvadratnih metara i nudi izložbu spektra, posvećenu svetlosti, kao i zanimljive eksperimente i predavanja. Predavačima je sasvim u redu reći ne znam, a glupa pitanja ne postoje, poručuje Siniša Bubnjević iz Centra za promociju nauke.
Da li znate kako izgledate kada ste snimljeni pod infracrvenom kamerom? Jedan način da to vidite je da dođete u naučni kamion i da ovde u okviru izložbe spektri pogledate tu kameru. I možete da probate sami da Morzevom azbukom otkucate neku poruku, možete da probate dipolnu antenu i da vidite zapravo kako i zašto se šalju i emituju različite signali.
Premijera je pripala osmacima osnovne škole Branislav Nušić iz Beograda.
U školi ne možemo da vidimo ovo što možemo ovde, prosto vidite nove eksperimente, šta ljudi mogu da urade sve.
Na zabavni način možemo da naučimo nešto novo i da se lepo provedemo pritom.
Otkrili smo razne vrste eksperimenata.
O zanimljivoj nauci ponovo uči i nastavnica Vesela Rađenović.
Mi prirodnjaci animiramo na sve moguće načine. Prosvetni radnik, ako je prosvetni radnik, on je uvijek motivisan, on ne gleda na platu, jer njegov izazov su deca.
Istraživači jesu motivisani, ali za rad van Srbije. Zbog čega? Najbolje govore činjenice, kaže direktor Centra za promociju nauke Nemanja Đorđević.
Podatak da se iz budžeta izdvaja svega 0,38% ide od toga jako mali procenat upravo za njihove materijalne troškove, kada izuzmemo plate koje su svakako male.
Stvari će ipak krenuti na bolje. Dragomir Petronijević iz gradskog veća otkriva da će Beograd posle 20 godina ponovo otvoriti naučno-tehnološki park.
Počeće da radi dva inkubatora na jednom mestu. Imamo potencijal da 1000 mladih i talentovanih ljudi radi na jednom mestu, razvijaju svoje patente, razvijaju svoje ideje i odavde iz Srbije jednostavno te patente primenjuju u privredi.
Oni koji u svom gradu nemaju ovakvo mesto ne treba da brinu, jer će naučni kamion u 2016. doći do njih, ako se prijave na sajt Centra za promociju nauke.
Klaustrofobična komedija Dušana Kovačevića, koju je režirao Darko Bajić, premijerno će biti izvedena večeras u Zvezdara teatru posle skoro tri decenije od prvog izvođenja u tom pozorištu. Svaka rečenica komada i dalje je na svom mestu, tvrde tvorci predstave, a prenosi naša Marina Nikolić.
Pozorište potkazuje život. To je podnaslov klaustrofobične komedije, napisane 1986. a praizvedene godinu dana kasnije. Svoj tekst Dušan Kovačević tada je režirao potencirajući osjećanje klaustrofobije. A danas?
Danas, 30 godina kasnije, kada sam čitao posle mnogo godina taj tekst koji sam poprično i zaboravio, ustanovio sam da se mnogo što šta ili skoro ništa nije promenilo.
Klaustrofobična komedija tada, danas je komedija naše klaustrofobije, nekih važnih stvari koje su nestale, kaže reditelj predstave Darko Bajić.
Jednostavno smo okrenuti ka jednom drugom načinu života, jednom drugom načinu razmišljanja, jednom materijalnom svetu u kome je samo novac u prvom planu i zaboravljamo na ono što nam je u stvari možda i najvažnije u životu, a to je dobrota, to su ljudi koji nam daju smisao života.
Dođite da upoznate dobrog čoveka, poziva Darko Bajić. Tog čoveka, Savu Odžečara, igra Ljubomir Bandović. Svestan je da u toj ulozi svi još pamte Batu Stojkovića.
Sada da vam kažem, ja sad treba da dobacim da je Bata dobacio.
Kako se igra dobar čovek? Ne znam. Valjda dobrim postupcima. Teško je sve, zato što su to uglavnom su to trpna stanje i to je teško zanatski izneti na scenu.
O zaboravljenim dobrim vrednostima i večitim lošim političkim navikama u novoj postavci klaustrofobične komedije u Zvezdara teatru. Opet ćemo se prepoznati.
Dejan Brđović, proslavljeni odbojkaški reprezentativac, sahranjen je danas na groblju u Žiči. Prethodno je u Skupštini Kraljeva održana komemorativna sednica koje su prisustvovali rodbina, brojni sportski prijatelji i poštovaoci. Milenko Danilović.
Dejan Brđović, jedan od najboljih srpskih i evropskih odbojkaša, rođen je 21. februara 1966. godine u Žiči kod Kraljeva, gde je počeo odbojkašku karijeru, a nastavio u Ribnici i Crvenoj zvezdi. Igrao je potom s velikim uspehom u nekoliko grčkih i italijanskih klubova. O igračkim i ljudskim kvalitetima na komemoraciji je govorio Brđovićev saigrač iz reprezentacije Željko Tanasković.
Mnogima si bio i ostao idol, naravno svojoj deci najveći. U zadnja dva dana često postavljam pitanje zašto je ovo moralo se desiti. Verovatno na to pitanje nema niko odgovor. da sam znao da ću na ovaj način da se oprostim od tebe, nikad ne bi igrao odbojku.
Brđović je bio kapitan reprezentacije Jugoslavije sa kojom je osvajao medalje na olimpijskim igrama, evropskim šampionatima i svjetskom kupu, zatim univerzijadama i mediteranskim igrama. Trenersku karijeru počeo u Radničkom iz Kragujevca, a nastavi u Italiji, Kini, Azerbejdžanu. Smrt ga je zatekla na mestu trenera poljskog Šćećina. Bogdan Sretenović, predsjednik trenerske organizacije Srbije, posebno je istakao Brđovićeve kvalitete kao vođe i kapitena tima.
Bio je u pravom smislu reči duša tima, sposoban i za najveće podvige. Bio je ljudina u pravom smislu te reči i istinski vođa.
Dejan Brđović iza sebe je ostavio suprugu i dvoje dece. Sahranjen je na groblju u Žiči kod Kraljeva.
I jedna vest za tenis.
Meč prvog kola svetske grupe Davis Kupa između Srbije i Kazahstana biće odigran od 4. do 6. marta 2016. u Beogradu u hali Pionir. Srbija kao domaćin izrazila je želju da ovaj susret bude odigran u Pioniru, a definitivnu odluku o tome donela je Međunarodna teniska federacija koja je vlasnik Davis Kup takmičenja.
Detaljnije o sportu u sportskom žurnalu posle novosti dana. Prema posljednjim merenjima u Nišu je 11 stepeni, u Novom Sadu 12, u Beogradu 13. Lepo vreme u celoj Srbiji, kako nas vreme očekuje sutra?
Ujutru magla, tokom dana sunčano i relativno toplo. Jutarnja temperatura od minus 2 do plus 5, najviša dnevna od 9 do 13. U Timočkoj krajini 16 stepeni. I u Beogradu posle maglovitog jutra sunčano i relativno toplo. Jutarnja temperatura oko nule, najviša dnevna 10 stepeni.
Bile su ovo novosti dana, urednik vesti je Marica Serdar, ton majstor Ivica Anđelković, spiker Žarko Obračević, producent Bojana Tufekđić, moje ime je Slobodan Petrović, preporučujem da ostanete uz Radio Beograd 1, u sportskom žurnalu čeka vas Stevan Kovačević.